Vær på vakt, sier Jesus. Vær på vakt. Og Salomo i ordspråkene sier, følg med på hvor du går. Se hvor du setter føttene dine. Og Jesus igjen i åpenbaringsboka sier, jeg kommer. Vær på vakt. Har du noen gang vært på preikestolen? Ikke denne, men den store, inne i Lysefjorden. Der kan du ikke gå akkurat hvor du vil. Og det samme gjelder hvis du er oppe og går på Besseggen og andre plasser der du ikke kan gå hvor du vil, uten at det får alvorlige konsekvenser. Når du er på sånne plasser, for eksempel de siste metrene før du er ute på selve preikestolen, da forstår du det som Salomo sier om å ikke vike til høyre eller venstre, men å se rett frem. Særlig ikke vike til høyre når du er der rett før platået. Se rett frem. Gå rett frem, sier Salomo. Og han snakker ikke om fjell her, men om at livet kan ha noen farlige partier. Vær på vakt, følg med. Noen har vært mer på vakt enn andre, og kanskje har noen vært mest opptatt av bokstaver enn budskap. Vi har jo lest litt om Jehovas vitner i de siste månedene, og de har jo helt siden oppstarten av denne bevegelsen på slutten av 1880-tallet forsøkt å forstå seg på dette Jesus snakker om de siste tider, om tegnene og varslene som skal komme, om at nå er de i gang. De har spådd Jesu komme og denne verdens undergang opp til flere ganger. Dommedag skal komme enten i 1914 eller 1915, mente vitnenes leder den gangen, Charles T. Russell. Verdens undergang kom i 19 eller 15, og i 1914 skal verden forgå i krig, sier han. Og de hellige skal rykkes opp til himmelen. Dette sier jo Nytestamentet noe om, dette med opprykningen og krig. Og det kom en sånn forferdelig krig som Russell hadde lovt, men det skjedde ingen opprykkelse. Og Russell selv, han døde i 1916 før krigen var over. Den neste lederen av Jehovas vitner, J.F., ikke K., men J.F.R., J.F. Rutherford, han erklærte at dommedag ville komme i 1925, og at millioner av mennesker som lever i dag aldri skal dø, sa han. Og dette førte til at medlemmene sa opp jobbene sine, solgte husene sine for å bruke det som var igjen av tid på jorda til å misjonere, dele budskapet med flest mulig. Og bønder sluttet å så, for hva var vitsen? Senere så var det andre verdenskrig som skulle være dommedagskrigen, men også J.F. Rutherford døde før denne krigen var over, og uten at noen la merke til en opprykking til himmelen. Så, etter alle disse feilslåtte profetiene, så var det ganske modigt av Jehovas vitner å igjen profetere verdens undergang i 1975, men det skjedde. Noen vitner forlot bevegelsen på grunn av profetiene som ikke slo til, men andre ble værende. Vær på vakt, sier Jesus. Men han sa ikke at denne fremtiden som han varslet om, at det var noe vi skulle forstå. Han sa ikke at det skulle være vanskelig å forstå, og han sa ikke at vi skulle forstå alt heller. Han sier, vær på vakt. Hvordan er det med alt det som står som vi ikke kan forstå? Kanskje står det der bare som en slags påminnelse til oss om at vi kan likevel ikke forstå alt om Gud. Kanskje, hvem vet. Men å være på vakt betyr at vi skal holde oss til Jesus. Ikke la oss forvirre av andre mennesker som kommer med andre fortellinger og som kommer med andre løsninger og sier oss at vi skal gjøre noe annet enn å holde oss til Jesus. Vær på vakt. Jesus sier, ble i meg. det er ikke så vanskelig å forstå. Ble i meg. Men det har vist seg at det kan være vanskelig å gjøre. En annen sak som både Jehovas vittner og andre kristne kirkesamfunn har bommet på, mener jeg da, det er forholdet til den såkalte verden som Nytestamentet skriver om. De som er utenfor, altså de som ikke er en del av menigheten. Hvordan skal vi forholde oss til de? Og det er jo dette denne saken om Jehovas vittner i Norge nå handler om. Hva skal vi gjøre med de som er utenfor menigheten? Vittnene lærer at de skal holde seg unna verden, og de skal holde seg unna, ta avstand, selv til nære familiemedlemmer som ikke lenger vil være en del av menigheten. Og andre kirkesamfunn har også lært akkurat det samme. Vi skal ikke menge oss med de som ikke tror. Vi skal holde oss vekke. Da blir, mener jeg, da blir Jesus og troen og menigheten noe som kontrollerer livet vårt. Og det får ikke jeg til å stemme med andre sider av Jesu forkynnelse. En forkynnelse som alltid inviterer til nåde og aldri tvang. Og en forkynnelse som oppfordrer oss til faktisk å menge oss med verden utenfor. Jesus sa jo selv at han var kommet for å oppsøke de syke, ikke de friske. Jesus kom nettopp for å menge seg. Og så sa han at vi skulle følge etter ham. Det er også sant, som vi leser om i dag, at Jesus er dommeren med store D. Både evangelieteksten og åpenbaringsteksten i dag presenterer han som det, den som skal komme igjen og dømme. Gud inviterer til nåde, samtidig så har han makt og vilje og et ønske om å holde dom. Så lenge det bare finnes én Gud, så finnes det bare én dommer, og derfor bare én dom, og det er hans dom. Vi mennesker, vi kan velge ganske mye, men vi kan ikke velge hvordan historien skal ende. Vi kan velge nesten alt for vår egen del, men ikke velge på Guds vegne. For på samme måte som vi har egen vilje, så har dommeren også sin egen vilje. Sånn er det også. Gud er både nådige og en som dømmer. Så vær på vakt. I dagens bønn så ba vi om hjelp til å søke Guds evige livs ord. Og Guds evige livs ord, det er først og fremst Jesus. At vi alltid lytter til hans ord. Men ordet er også Bibelen, og for oss kristne mest av alt Nytestamentet, der vi kan lese om hva Gud gjør og hvem han er, med å lese om Jesus, og om hva som er hans mål og ønsker for menneskelivet. Jeg har hørt mange som sier at hvordan kan vi lese i Bibelen? Det er jo så vanskelig å lese i Bibelen. Men Bibelen er ikke skreven for å være vanskelig. Tvert imot, Bibelen er skrevet for å være tilgjengelig veiledning for Jesus etterfølgere. Nye testamentet er skrevet til menigheter, altså til kristne flest. Ikke for å være vanskelige. Jeg er klar over selvfølgelig at ikke alt er like tydelig. Men det er noe med å forstå det vi kan forstå, og så ikke legge så mye i det som vi ikke fatter intuitivt. Og så må vi huske at alle som leser utvikler seg. Jo mer du leser i hva bøker som helst, så blir du en bedre leser. Og bibellesere utvikler seg også. Og vi utvikler oss fra når vi leser som barn eller ungdom. Det er noe annet enn når vi leser som voksne. Vi har en dypere forståelse av det vi leser. Og jo mer du leser Bibelen, jo mer vil du forstå når du kommer tilbake til ting du har lest før, fordi det har fått modnes i deg, den hellige ånd har jobbet i deg, og du har lest andre tekster som belyser det du har lest før. Dette opplever alle som leser jevnlig i Bibelen, at du forstår mer og mer. Bibelen er skrevet på menneskespråk, av mennesker, for mennesker. Og den er temmelig tydelig på på hovedbudskapet, selv om det ikke er alt vi forstår. Så hvis du ikke er vant med å lese Bibelen til vanligt, så begynn, og begynn med Nytestamentet, begynn med et av evangeliene, og der blir du kjent med personen Jesus, og du vil lære mye om Gud og om livet ditt. Å lese er en god måte å være på vakt. Vær på vakt, sier Jesus. Å lese i Bibelen er en god måte å være på vakt. Dagens tekst fra åpenbaringsboka tar opp tråden i advarslene fra Jesus i evangelieteksten. Og hvis Bibelen er regnet for en bok som er vanskelig å lese, vanskelig å tegne seg, så mener jeg for folk at åpenbaringsboka er umulige. Den kan du bare glemme. Og det er sant at utregninger av dyrets tall, det blir jo kryptisk for de fleste av oss. Og hvorfor er det sånn at bare 144.000 blir valgt ut og kalt for Guds tjenere og får hans seil? Vi snakker ikke om frelsen, men at det er noe som skal skje med noen spesielle. Hvorfor bare de? Hvorfor så få? Det er veldig lite tal med 144.000, bare med tanke på hvor mange som er kristne akkurat nå i dag. Så det finnes symbolikk og deler av åpenbaringsboka som er vanskelig å forstå. Men samtidig så er det mye der som vi kan lese uten å være drevne bibelfortolkere. For åpenbaringsboka er også bare en fortelling. Det er en fortelling til vanlige kristne. Det er en fortelling som ikke forklarer hvordan alt skal gå for seg i de siste tider, men som forklarer at det er Gud som har styringen og kontrollen med hvordan historien skal ende, og med det som skal skje da. Åpenbaringsboka, den er et bilde fra den andre siden av dommen. Et glimt fra evigheten, der det har blitt sånn som Gud har lovt at det skal bli, sånn som han alltid har lovt at det skal bli. Så vær på vakt med å bli minnet om Guds løfter. Noen har telt seg frem til at det finnes 8.800 løfter i Bibelen, og at ca. 7.500 av de er fra Gud til menneskeheten. Det er også en måte å lese Bibelen på. Å legge merke til alle løftene fra Gud, det er også en måte å være på vakt på. Bli minnet om hva Gud har lovt og hvem han er. Dette bildet fra den andre siden av dommen, dette frampeket i åpenbaringsboka, det er en oppmuntring til den kjempende kirka. Det kan være fort gjort for oss å ikke anse oss som en del av den kjempende kirka. Her foregår jo ingen religionskrig, og det er vel ikke så mange av oss som kan si at vi har opplevd å bli forfulgt for troen. Vår kamp er kanskje heller mot likegyldigheten, for eksempel, i en tilværelse der vi ikke må leve så annerledes liv enn andre. Det er faktisk ikke sånn at det må koste så fryktelig mye å være kristen i Norge eller her på Stokke. Men likegyldigheten har alltid hatt en pris, og den har kanskje like mange ofre som både krig og forfølgelse. Derfor vil jeg si at vi også står i en kamp. Kanskje bare mot oss selv, men aldri bare mot oss selv. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Vi er en del av den kjempende kirka, som også må være på vakt. Er jeg vågen? Er jeg på vakt? Svaret på dette spørsmålet kan vi finne i svaret på to andre spørsmål. Er Gud, for det første, spørsmål nummer én, er Gud bare en preferanse for meg? Eller nummer to, er Gud en jeg har et desperat behov for? Det sier noe om jeg er vågen. I en konferanssamling nå i år, i en smågruppesamling, så spurte en av konferantene om jeg hører Gud. Vi snakket om akkurat dette med om å snakke til Gud, om å be, hva er bønn. Og så spurte en av konfirmantene, hører du Gud? Snakker Gud til deg? Og det var faktisk et ganske uventet spørsmål. Så jeg sleit med å gi henne et svar, og sa at det er jo faktisk ganske viktig det du sier, det der med å høre Gud. Jeg mener jo at det er det viktigste som skjer i bønnen, det Gud sier, ikke det jeg sier. Gud kjenner meg helt i dypet og vet hva jeg vil og trenger alltid. Men det samme går ikke andre veien. Så jeg trenger å høre det Gud sier i bønnen. Så det var jo et kjempepoeng. Men det var jo akkurat det hun spurte om. Hører du noe da? Så jeg tenkte litt, og ja, jeg hører fra Gud. Det har skjedd mange ganger. Det skjer, jeg vet ikke om jeg skal si jevnlikt eller alltid, men jeg har fått ideer når jeg er stille sammen med Gud. Jeg har fått tanker, så jeg har tenkt, dette kommer bare fra Gud. Dette er ikke bare fra mitt hoved, dette kommer fra han. Og jeg har blitt trøstet, og jeg har blitt inspirert. Akkurat sånn som vi har blitt lovt at den hellige ånd skal virke i livet til oss som tror. Akkurat sånn. Samtidig er det sånn at om jeg hører fra Gud, så er det fordi at jeg lytter etter det han sier. Så lytting, det er en måte å være på vakt på. Vær på vakt. Jeg vil lese til slutt det som sto i ordspråket, Salomos ordspråk, som jeg leste nå nettopp. De urettferdiges vei er som svarte natten. De vet ikke hva de kan snuble i. Men dette er ikke den tilværelsen som Gud vil at vi skal ha. Han gir oss lys og gir oss veiledning. Min sønn, lytt når jeg taler. Vend øre til mine ord. Gud er en som taler hele veien og vil si oss ting. Lytt til mine ord. Vend øre til meg. Slipp dem aldri av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. De er liv for den som finner dem og gir hele kroppen helse. Liv, evigt liv. Ha øynene rettet fremover. Fest blikket på det som ligger foran. Vik ikke av til høyre eller venstre. Hold foten borte fra det onde. Vær på vakt. Ikke nødvendigvis så komplisert, men det krever en innsats og en bevissthet likevel å være på vakt. Og det er noe som for min del bare jeg kan gjøre, å være på vakt.